Lesson 11.
Hello again and welcome to the 11th lesson in our Esperanto course. Bonvenon al la decunua leciono. Since the last episode in the saga of Helena and Petro, there have been important developments. In fact, Petro seems to have popped the question and they have become engaged to be married. Ili decidis geedzigi. Now they're discussing how their respective families are likely to react to the news.
Sed, mia cara, kion diros viaj gepatroj? Ĉu vi opinias, ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?
Kompreneble ne. Kia ideo! Miaj gepatroj tre ŝatas vin, kaj ankaŭ mia frato.
Ĉu vere?
Jes, certe. Sed kion diros via familio? Mi dubas, ĉu mi plaĉas al via fratino.
Kompreneble vi plaĉas al mia fratino. Ŝi vere ŝatas vin.
Kaj viaj gepatroj, ĉu plaĉos al ili havi bofilinon?
Tute certe. Kaj ili estus tre kontentaj esti geavoj. Nepo aŭ nepino tre plaĉus al ili.
Estas tro frue por paroli pri idoj, ĉu ne?
Jes, vi pravas. Tamen ni deziras infanojn. Ĉu ne ankaŭ vi same?
Ho, jes, mi tre amas infanojn.
Ĉu vi volas, ke la geedziĝa ceremonio okazu en preĝejo?
Certe jes, en preĝejo, kun multaj gastoj. Geonkloj, gekuzoj, genevoj, la tuta familio.
Ni devas decidi la daton de la ceremonio. Kiam ĝi estu?
Nu, supozeble post nia vizito al la kongreso.
Sed kial post ĝi? Kial ne antaŭ la kongreso? Se ni aliĝos al la kongreso kiel geedza paro, la kotizo estos malpli alta. Ni povos ŝpari.
Kia penso! Kia homo!
Helena, mia kara, ne koleru. Tio estis nur sugesto. La mono ne gravas. Temas nur pri tio, ke mi volas edziĝi al vi kiel eble plej baldaŭ.
Kara Petro, pardonu min.
So off they go to tell their parents of their wedding plans. Gepatroj is the Esperanto word for parents. Like many of the other kinship terms we've come across in this dialogue, it's a word containing an affix. Gepatroj is formed from the root of patro, father, which we know. The prefix ge denotes both sexes taken together. Patro is father, patrino is mother, and gepatroj is parents, father and mother together.
Cara mia, kion diros viaj gepatroj?
What are your parents going to say? Petro wonders whether they're going to oppose, kontraŭstari, their wedding.
Ĉu vi opinias, ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?
The word geedziĝo, wedding, contains the same prefix ge and also a suffix. Its root is edz. Edzo means husband.
Ĉu vi volas esti mia edzo?
Jes, mia kara. Mi estos via edzo, kaj vi estos mia edzino.
So, husband edzo and wife edzino. The two together are then geedzoj.
Ni estos geedzoj.
Yes, geedzoj.
Then the suffix "-ij" denotes becoming this or that. Geedziĝi is to become man and wife, i.e. to get married. And geedziĝo is the corresponding noun, a wedding.
Ĉu vi opinias, ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?
Kompreneble ne. Kia ideo! Miaj gepatroj tre ŝatas vin.
So Helena is sure they won't object. In fact, they like Petro a lot. Ili tre ŝatas lin. And not only her parents.
Miaj gepatroj tre ŝatas vin. Kaj ankaŭ mia frato. And my brother too. Sed kion diros via familio? Mi dubas, ĉu mi plaĉas al via fratino.
Helena doubts whether she finds favor with Petro's sister. Dubi, to doubt. Mi dubas. Frato is brother, so of course fratino is sister. Brothers and sisters together must be gefratoj. Kiom da gefratoj vi havas? How many brothers and sisters have you?
Kompreneble vi plaĉas al mia fratino. Of course you do. Ŝi vere ŝatas vin.
Kai viai gepatroi, ĉu plaĉos al ili havi bofilinon?
Will they be pleased at having a daughter-in-law? The prefix bo is used to form names of relatives in law. Filo is son, filino is therefore daughter, and bofilino means daughter-in-law.
Ĉu plaĉos al ili havi bofilinon?
Tute certe, quite certainly. Kaj ili estus tre kontentaj esti geavoj.
And they'd be very happy esti geavoj, to be grandparents. Geavoj. Again, the same sort of very regular derivational morphology. Long words built up out of simple roots and affixes. Avo means grandfather. Avino is therefore grandmother. And geavoj means grandparents. In the opposite direction, the word for grandson is nepo. Nepo.
Ili estus tre contentai esti geavoj. Nepo au nepino tre placis al ili.
Well, maybe they would indeed love a grandson or granddaughter. But Helena thinks it's too soon, tro frue, too soon to talk about kiddies.
Esa tro frue po paroli pri idoj, ĉu ne?
Yes, vi pravas. Yes, you're right.
This word ido is one of those suffixes that have taken on an independent life of their own, like acha and eta that we discussed in lesson 6. Ido means offspring. Katido is a kitten, kat id o. Chevalido is a foal. Hundido, a puppy, and so on. Paroli pri idoi, to talk about offspring.
Estas tro frue por paroli pri idoi, ĉu ne?
Yes, vi pravas. Tamen ni deziras infanojn. Ĉu ne ankaŭ vi same?
Literally, whether not also you samely. Don't you want children too?
Ĉu ne ankaŭ vi same?
Oh yes, mi tre amas infanojn.
And then they turn to the question of where the wedding should be held. Should it be in church? Ĉu en la preĝejo? Preĝejo, a church, literally a praying place. Preĝi, to pray, plus the suffix e, used to form names of places where something is done. Preĝejo.
Kaj la geedziĝa ceremonio. Ĉu vi volas, ke la geedziĝa ceremonio okazu en preĝejo?
Okazi, to happen, to occur, to be held.
Ĉu ĝi okazu en preĝejo?
Certe yes, en preĝejo.
And then there's a matter of guests, gastoj. Helena wants the wedding to be held with lots of guests.
Kun multaj gastoj.
And who are these guests to be? Kiuj gastoj?
Geonkloj, gekuzoj, genevoj, la tuta familio.
Geonkloj, uncles and aunts. Gekuzoj, cousins, male and female. Genevoj, nephews and nieces. La tuta familio, the whole family.
Ni devas decidi la daton de la ceremonio. We must decide the date of the wedding ceremony. Kiam ĝi estu?
Kiam ĝi estu? When should it be? Notice how very generally we can use the imperative form of the verb in Esperanto. Estu on its own means be, imperative.
Estu gaja, be cheerful.
With a subject, we'd translate it with let. Li estu gaja, let him be cheerful. La geedziĝo okazu baldaŭ, let the wedding take place soon. What Petro said in the dialogue was, kiam ĝi estu, when let it be, i.e. when should it be. So the u ending of verbs is much more than just an imperative ending. It also corresponds to the subjunctive and so on of various languages.
Kiam ĝi estu?
Nu, supozeble post nia vizito alla congresso.
Well, presumably, supozeble, presumably after our visit to the Congress. You see, Helena and Petro are planning a visit to a World Esperanto Congress.
Nu, supozeble post nia vizito alla congresso.
Sed kial post ĝi?
Kial, why? Why after it?
Kial post ĝi? Kial ne antaŭ la kongreso?
Why not before the Congress? Quite apart from anything else, Petro sees a financial advantage in an early wedding.
Se ni aliĝos al la kongreso kiel geedza paro,
if we enroll in the Congress as a married couple,
se ni aliĝos al la kongreso kiel geedza paro, la kotizo estos malpli alta.
La kotizo, the subscription, the enrollment fee, it'll be less high. They'll be able to save money.
La kotizo estos malpli alta. Ni povos spari.
Kia penso? Kia homo?
Helena's shocked.
Helena, mia cara, ne koleru. Don't be angry. Tio estis nur sugesto. La mono ne gravas.
It was only a suggestion. The money doesn't matter. Grava, important. Ne gravas, doesn't matter.
Ne gravas la mono. Temas nur pri tio, ke mi volas edzigi al vi kiel eble plej baldaŭ.
Temo is a theme, a topic. Temas pri, it's a matter of, it's a question of. Temas nur pri tio, ke, as we should say in English, it's just that.
Temas nur pri tio, ke mi volas edzigi al vi kiel eble plej baldaŭ.
It's just that I want to marry you as soon as possible. Kiel eble plej baldaŭ. Let's listen to it all again now. Helena and Petro's plans to get married and the question of la familio.